7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Calendarul politic al lunii noiembrie se ține pe câteva baleni. Revoluția din Rusia de acum 100 de ani este unul din evenimentele care a dominat dezbaterile din presă, întrunind o gamă diversă de atitudini și raportări. Am găsit și eu de cuviință să aloc un punct duminical pentru o minimă contribuție la dezbaterea pe marginea ceea ce a fost, a rămas și va mai fi probabil Revoluția bolșevică care s-a produs în urmă cu un centenar. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Ambasada Rusiei la București spune că declarațiile ambasadorului Valeri Cuzmin pe tema unui referendum privind eventuala unire a Republicii Moldova cu România au fost interpretate greșit. Într-un comentariu urgent difuzat de ambasadă se spune că greșita interpretare ar putea fi rezultatul unei traduceri nu tocmai precise în limba română, precum și a citării selective din declarațiile făcute de ambasador în timpul unei vizite la Suceava pe 9 noiembrie. Presa l-a citat pe ambasadorul rus spunând că un referendum în Republica Moldova, după exemplul Crimeei, poate oferi baza legală pentru unirea cu România. Potrivit comentariului ambasadei, Cuzmin a explicat numai cum a avut loc intrarea Crimeei în componența Federației Ruse, am citat, iar despre unire a spus doar că, citesc din nou, poporul Republicii Moldova are dreptul de a-și determina propriul destin în acea formă pe care o consideră de cuvință, am încheiat citatul. Cuzmin a fost ambasadorul Rusiei la Chișinău între 2007 și 2012. La Kiev, suporterii Mișcării Forțelor Noi din Ucraina, partidul politic condus de Mihail Saakashvili, participă la o nouă demonstrație în sprijinul reformelor anticorupție și pro-europene. Demonstrația la care se estimează că iau parte câteva sute de oameni este supravegheată de câteva sute de polițiști. Protestatarii au instalat o tabără de corturi în apropierea Parlamentului Ucrainean încă pe 17 octombrie, cerând anularea imunității deputaților, crearea unui tribunal anticorupție, modificarea legislației electorale și adoptarea unei proceduri de demitere a șefului statului. În aparente concesii făcute protestatarilor, Rada Supremă a înregistrat între timp și trimis cursii constituționale spre avizare proiectul de anulare a imunității parlamentare, iar președintele Petro Poroșenko a spus că va promova înființarea Tribunalului Anticorupție până la sfârșitul anului. Premierul spaniol Mariano Rajoy a îndemnat locuitorii Cataloniei să îndepărteze politicienii separatiști din executivul și parlamentul regionale în timpul alegerilor anticipate de luna viitoare. Vorbind în Barcelona, unde face campanie pentru candidații Partidului Popular, Rajoy a făcut apel la ceea ce a numit majoritatea silențioasă să-și transforme cuvântul în vot. Este prima vizită a premierului spaniol în Catalonia de la impunerea administrării directe a regiunii de către guvernul de la Madrid cu 2 săptămâni în urmă pentru contracararea tentativei de secesiune. Mai mulți membri ai executivului regional catalan, care a fost demis după proclamarea independenței regiunii pe 27 octombrie, sunt arestați, iar fostul lider al executivului catalan, Carles Puigdemont, a fugit în Belgia, pe numele său fiind emis mandat european de arestare. Sute de mii de catalani au demonstrat sâmbătă la Barcelona, cerând eliberarea politicienilor arestați. Alegerile anticipate pentru rezolvarea crizei au fost convocate pe 21 decembrie. Președintele american Donald Trump a sosit în Filipine în cadrul turneului său asiatic de 13 zile, urmând să participe în capitala filipineză Manila la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. Înainte de sosirea lui Trump, poliția filipineză a dispersat participanții la o demonstrație anti-americană care se îndreptau spre ambasada Statelor Unite din Manila. Trump a sosit din Vietnam, unde a participat între altele la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, în marginea căruia s-a întreținut și cu președintele rus Vladimir Putin. Într-o serie de postări pe Twitter, președintele american a scris ulterior că o relație pozitivă cu Rusia ar fi un lucru bun și că Moscova poate ajuta enorm la rezolvarea crizelor din Ucraina, Coreea de Sud, Siria și la combaterea terorismului global. Dar Trump s-a distanțat de remarcile făcute imediat după discuțiile cu Putin, în care sugera că l-ar fi crezut pe liderul rus atunci când acesta i-a spus din nou că nu s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la Europa Liberă.
100 de ani n-au fost suficienți pentru ca societatea, experții, politicienii să se lămurească ce a fost în anul 1917, în octombrie sau noiembrie. Era de înțeles că pe durata puterii sovietice era un eveniment doar cu semnul plus. Era de așteptat că într-o societate mai mult sau mai puțin liberală ca cea a Federației Ruse să existe o privire multidimensională. Dar Kremlinul continuă să fie prizonierul abordării propagandistice din Uniunea Sovietică, cu greu renunță la ea, chiar dacă Putin spune personal, n-a sărbat, n-a comemorat acest centenar. Noi avem norocul să fim mai departe, relativ departe de aceste abordări. Putem să ne permitem luxul să ne uităm mai critic, mai analitic, să punem în balanță ce știm despre consecințele acelui eveniment fără îndoială important, așa cum era citat mereu Mayn Reid, 10 zile care au cutremurat lumea, într-adevăr a fost un cutremur. Ne putem permite luxul să nu mai fim sub auspiciul declarațiilor triumfaliste ale liderului comunist Vladimir Voronin, care și acum continuă să numească Marea Revoluție Socialistă din octombrie ca un eveniment exclusiv benefic. Și pentru că avem acest lux, pentru că avem o platformă care ne oferă luxul, am invitat doi oameni liberi în studioul Europei Libere, Octavian Țicu, istoric, și Vitalis Princeană, filozof, sociolog, prezentator de emisiune mai nou. Și am să încep de la Octavian Țicu cu următoarea întrebare. De ce oamenii peste 100 de ani nu sunt în stare totuși să pună în balanță, să recunoască că a fost un eveniment benefic pentru mulți muncitori țărani care au primit posibilitatea să se urce pe lifturile sociale, da, așa cum în terminologia modernă se spune, dar în același timp acei oameni care au beneficiat de aceste lifturi să fie conștienți de prețul pe care l-au plătit pentru acest beneficiu. Jirinovski mai dăună în Duma de Stat dădea bilanțul de 100 de milioane de morți. El făcea referință la lucrările lui Lenin în care cuvântul răstrelat este peste o lucrare. De ce oamenii n-au ajuns încă la condiția să pună în balanță, să uite analitic cu rațiunea și nu cu emoțiile?
Pentru că n-a trecut suficient timp. Zhu Enlai, prim-ministru a Chinei, prin 79 era în vizită în Franța și a fost întrebat ce crede despre importanța Revoluției franceze, la care trecuse vreo 200 de ani. Și el a spus că pentru istoria Chinei este o perioadă prea scurtă ca să tragem anumite concluzii. Există percepții și ele nu trebuie amestecate cu istoria, sau hai să spunem cu istoria ca știință și istoriografia ca atare. Percepțiile pot fi pozitive, pot fi negative, pot fi subiective, pot fi nostalgice, ideologice și așa mai departe. Unii oameni au beneficiat, așa cum ați menționat, sunt mari beneficiari acestei transformări. Alții au avut de pătimit. Dacă printr-un absurd Ziuganov, spre exemplu, ar fi fost deportat, taică-s-o împușcat, iar familia lui dusă undeva la Vorcuta sau la Magadan, Ziuganov ar fi avut altă perspectivă asupra Partidului Comunist, la fel cum și Vladimir Voronin. Comunismul nu este un artefact de arheologie asupra căruia putem să rămăm, să săpăm, să-l ștergem, să ne uităm la el și să-l privim ca o cultură cu cuteni, spre exemplu, care a fost cu mii de ani urmă. Comunismul este viu și el a produs o mobilizare socială absolut nemai întâlnită până atunci. Și asta face ca percepția asupra lui să fie diferențiată. Dar, repet, asta nu are nimic cu interpretarea fenomenului ca atare și scrierea istorică care, din punctul meu de vedere, la ora actuală, a ajuns la un consens asupra interpretării acestui eveniment.
Doar încă o mică paranteză. Dacă ați spus că nu sunt suficienți 100 de ani, dacă nu există riscul ca peste alte 100 de ani sau 200 de ani, să se piardă, de fapt, dexteritatea istoricienilor, factologia, dacă nu cumva pe măsură ce ne vom îndepărta, și asta am văzut în acești 100 de ani, dacă nu cumva există riscul să rămânem prizonierii abordării astea propagandistico-ideologice.
Da, sunt riscuri, pentru că istoria este temporală și spațială. Dacă configurația frontalieră, spre exemplu, se va schimba și linia unei frontiere imaginare și reale a noastră va fi spațiul euroasiatic, vom fi încadrați într-un discurs istoriografic. Și dacă vom avea Europa, Uniunea Europeană la, știu eu, Ienisei sau la Ural, sau la frontiera cu Ucraina, sau la Nistru chiar, vom avea cu totul alt discurs. Deci istoria este fluidă din perspectiva spațiilor care se schimbă și a timpului care trece. Prin urmare, nu suntem scutiți de reveniri, de ezitări, de reinterpretări, pentru că acum suntem în voga unei tendințe de a deconstrui istoria. Și deconstrucția este un mit, până la urmă, pentru că nu știm până unde va merge deconstrucția și ce aduce. Dar la ora actuală putem spune că noi suntem prizonierii acestei confruntări geopolitice, a spune, a interpretării istorice. Și ea depinde de la care spațiu temporal și civilizațional ne raportăm.
Domnule Sprincean, neastră, cum răspundeți la această întrebare de start? Mai suntem prizonierii unor reminiscențe de astea mai mult sovietice? Mai curând auzim, de exemplu, la Radio France International o analiză foarte rațională.
E o întrebare tare ambițioasă și eu cred că nu pot oferi un răspuns complet. Așa cum gândesc eu, există niște pedici, dacă vreți, metodologici. Octavian o să mă corecteze dacă nu am dreptate, dar scrierea istoriei nu este un proces care se oprește. Câteva zeci de ani în urmă, o școală istoriografică franțuzească, zis școala analilor, a revoluționat cumva scrierea istoriei evului mediu și s-au apucat să scrie istoria cotidiană a evului mediu, după ce au trecut sute de ani de când regii ies morți, îngropați și nu știu ce. Cu revoluția rusă din 1917 mai este și altă problemă. Abia după 1990 au început să fie deschise arhivele. Ceea ce e o altă problemă, pentru că vine material nou care schimbă, modifică anumite configurații și în sensul ăsta e o permanentă schimbare acest consensus, inclusiv și din perspectiva asta că se adună materialul nou. Acum e cu tot o altă discuție de ce noi nu avem abordări critice, care nu ar trebui să însemne că nu există abordări critice. Deci revoluția a fost abordată critic și au existat critici ale revoluției, ale măsurilor pe care le-au luat bolșevicii chiar de-a doua zi sau chiar din acel moment. Deci în interiorul, ca să începem cu revoluția, că ea s-a întâmplat în interiorul partidului bolșevic, era disensiuni. Kamenev și Zinoviev nu vroiau, Lenin nu vroia să facă insurecție. După aia s-au desprins câteva arepe, arepa anarhistă, arepa menșevică, eserii care erau majoritatea și care s-au trezit dincolo de bord. În 27 găsisem undeva. În 1927, după noiembrie, a fost ultima manifestare publică antistalinistă în Uniunea Sovietică. Au fost mii de oameni, au ieșit în stradă și au contestat instaurarea dictaturii personale a lui Stalin. Deci a existat o critică și abordări critice. Problema e de ce noi ca societate, aici ar trebui întrebarea să o adresăm nu istoriei în general, scrierii istoriei, care e o disciplină, dar noi ca societate moldovenească, zicem de ce nu știm să discutăm critic, de ce nu știm să luăm distanțe? Și aici ar exista mai multe explicații plauzibile. Parțial e înregimentarea istoriei în diverse dispozitive politice. Deci istoria e politizată. Transformarea istoriei epocii astea, fie într-o apologie fără niciun fel de remușcare și total a regimului, fie într-un fel de anticomunism la fel de visceral, care sunt două poziții total greșite, adică nu sunt poziții metodologice.
Nu sunt greșite,
nu, sunt opuse și sunt, mi se par parțiale.
Sunt antagoniste, mai degrabă.
Și nu le văd.
Sau au un adevăr parțial, așa.
Da, exact. Tocmai din motivul ăsta și din motivul că noi nu prea știm să organizăm discuții pe oricare altă temă, și folosim trecutul ca un fel de pietre cu care ne aruncăm un altul, nu știm să discutăm epoca asta. Ori mie mi se pare că 100 de ani e un prilej să discutăm ce s-a întâmplat de fapt și din perspectiva asta că noi ne putem să ne permitem să luăm o distanță.
Dar însă jalonul ăsta, 100 de ani, iată, o colegă de la Praga îmi spunea, nimănui dorna să-i vin în cap să consemneze 100 de ani de la congresul care l-a lansat pe Hitler. Pentru unii oameni, Revoluția Bolșevică este, de fapt, un jalon comparabil. Ori, abordarea asta critică, și vă dau dreptate, ar însemna, de fapt, jalonul ăsta să-l muți cel puțin în 1905. Sau
jalonul
cel puțin în 1900.
Jalonul ăsta poate fi mutat și la 1861, poate fi mutat și la 1905. Orice mutare de asta va fi justificată. Există o problemă, modul în care politicul alege anumite momente din istorie pentru a le muzeifica, pentru a le construi aniversări. De fapt, Revoluția Rusă din 1917 este, dacă vreți, dacă nu vârful, cel puțin sfârșitul sau momentul în care se intersectează multe procese sociale care și-au rădăcinile cu zeci de ani înainte. Deci e arbitrar, desigur. Eu, ca om care se identifică de stânga, fiind de stânga nestalinist, nebolșevic, pentru mine e un moment așa relativ trist pe de o parte, pentru că e vorba de o fracțiune, dacă vreți, un fel de grup restrâns, autoritar, care a preluat puterea și a dus ideea asta în drepturilor sociale, justiției sociale, a băgat în construcție și consolidare un stat totalitar. Deci, în mod clar, aici e un eveniment tragic. Dar, pe de altă parte, există și momentul celălalt, că Revoluția rusească înseamnă pentru drepturile sociale ceea ce însemnat Revoluția franceză pentru drepturile politice. Deci, iarăși, Octavian nu o să-mi dea voie să mint, când s-a produs unirea în 1918, ca urmare a Revoluției bolșevice din 1917, de fapt, ca urmare a Revoluțiilor din 1917, în zona noastră, femeile deja aveau dreptul la vot, în timp ce în alte zone, inclusiv în țări care sunt acum democratice, gen Franța și celălalt, încă nu aveau dreptul la vot. Deci, Revoluția rusă a schimbat în sensul ăsta cardinal datele, probleme în ceea ce ține drepturile sociale. Și un eveniment semnificativ. Acum, unde punem jalonul? Cum îl punem jalonul? Cui îi dăm voie să pun acest jalon și să ne dicteze moduri de a sărbători, ce să sărbătorim? E o problemă la care trebuie să întrebăm și noi ca intelectuali, de ce dăm politicienilor dreptul de a discuta în mod exclusiv.
Acum, dacă tot ați formulat asterixul ăsta la bolșevism, eu o să încerc să fac paranteza că, de fapt, bolșevicii, convențional vorbind, au smântânit ceea ce a fost pregătit până la ei. Deci m-am dus în 1905, citeam acum Mihail Zăgăr, care face un fel de manual scurt, așa, prezintă foarte concludent câteva fragmente din jurnalul țarului Nicolae, care, în timp ce se produc niște evenimente dramatice în Sankt Petersburg, împușcați oameni, el scrie că, vai, ce regret că din cauza asta o întârziat matușca la prânz. De ce totuși atât de enervant a fost țarul ăsta încât a mobilizat într-adevăr straturi diverse?
El era singur împotriva tuturor. Împotriva lui era și aristocrația, și inteligența liberală, și toate mișcările astea multe de stânga, dintre care bolșevicii. Deci, ceea ce trimite nu la un complot, care e una dintre interpretările ce s-a întâmplat în 1907, ceea ce trimite la un proces social real în care, în urma unor lupte intestine, decizii de moment, oportunism, grupul ăsta condus de Lenin, Partidul Bolșevic a preluat puterea. În 1917, în februarie, nu era deloc evident că Lenin va fi cel care ar putea prelua puterea în 1917. Lenin nici nu era în...
Istoricii sigur că nu își permit așa ceva, dar eu pot să-mi permit să pun întrebarea. Dacă bolșevicii n-ar fi intervenit, Rusia putea să dezvolte pe o cale firească pe care o pornit politic, social, putea să devină un stat comparabil cu Franța și Germania?
Mă tem că nu, pentru că Franța tot s-a modernizat ca urmare a unei revoluții sângeroase. Majoritatea crizelor societății ruse în secolul XIX, începutul secolului XX, s-au rezolvat prin cicluri ale violenței. Și mă tem că tocmai asta n-ar fi funcționat.
Aici e întrebarea pentru dumneavoastră, care aveți privirea unui istoric în diferite perioade și nu doar în Rusia. Într-adevăr, asemenea transformări sunt în mod inevitabil plătite cu jertfe, sânge?
Nu, de fapt avem și partea evolutivă de transformarea unor societăți, așa cum s-a realizat și în alte părți, dar nu era cazul Rusiei. În primul rând o să fac un pic de ordine, așa, de terminologie și de abordare. Am fost pe 40 iunie la Sankt Petersburg la cea mai importantă conferință organizată de Institutul de Istorie, Academiei de Științe și Universitatea din Sankt Petersburg sub egida Dumii de Stat, la care Ciubăreană, deci somitatea care este directorul institutului și rectorul universității, omul care conturează, așa să spunem, discursul oficial, deci a spus foarte clar că Marea Revoluție Rusă este o noțiune care cuprinde totalitatea evenimentelor care s-au desfășurat din februarie 1917 până în 30 decembrie 1922. Asta presupune că Revoluția Rusă pune problema în termenii unei continuități, exact ca și în cazul Revoluției Franceze, în care a fost o suită de activități, inclusiv ceea ce noi numim Revoluția Bolșevică, care de fapt a fost o răsturnare de situație, perevarot, așa, bolșevicki perevarot sau o răsturnare din octombrie și care a fost unul din epizoadele unei transformări care începe în Rusia cu februarie 1917, când în Rusia se instaulează o dublă putere, dualitatea de putere, pe de o parte guvernul provizoriu rus, pe de altă parte sovietele, care nu erau bolșevice.
Dar nu plecați departe de la întrebarea mea. Era inevitabil teroarea roșii și toate victimele astea sau nu?
Tocmai de asta vroiam să ajung, pentru că după asta a urmat schimbarea situației. a fost o situație la acel moment nu atât de evidentă. Răsturnarea din octombrie 1917 este important prin lucrurile care au urmat după asta. Ne referim la alegerile din 12 noiembrie pentru Constituante, la care eserii au câștigat 40%, bolșevicii au luat 24% pe toată Rusia, deci din Constituante. Iar președintele Constituante a fost ales un eser. Și atunci când s-a adunat adunarea Constituantă la 6 ianuarie 1918, înțelegând că bolșevicii nu vor putea să preia puterea în felul în care se contura Rusia, într-un fel democratic, deci în baza alegerilor din adunarea Constituantă, ei au procedat la dizolvarea Constituantei, după care a urmat teroarea albă, teroarea roșie și războiul civil. Rusia s-a luptat 4 ani de zile pentru a demonstra cine va avea prioritatea asupra proiectului de modernizare a Rusiei. Ceea ce spunem noi aici legat de proiectul bolșevic de modernizare, el nu era o noutate. Proiectul bolșevic de modernizare este de fapt un compromis, ceea ce s-a numit în Rusia treia cale, trei tipuri. Pe de o parte a preluat aspectele constructive ale proiectului europenist, deci bazat pe industrializare, colectivizare, revoluție culturală, marile transformări legate de urbanizare și așa mai departe, iar pe de altă parte a preluat tenta anti-occidentală, pe care o aveau slavofilii întotdeauna, și această cale de mijloc nu a fost o găselniță bolșevică, ea s-a născut în aceste dezbateri intelectuale de la Cernușevski cu cei de făcut, și care erau și Bakunin, și Kropotkin, și alții, și norodnicii, toți căutau această a treia cale de mijloc între dezvoltarea europeană și cea tradițională rusă. Ce este într-adevăr nou este tenta violentă care nu s-a rezumat doar la războiul civil și la ceea ce a fost în interior. Ea s-a extins după asta pentru că regimul deja a intrat într-o vânătoare de vrăjitoare pe de-o parte, iar pe de altă parte acest sindrom al cetății asediate legat și de intervenția străină a stimulat o psihoză în interior legată de transformarea Rusiei într-un stat totalitar.
Domnul Țicu, dar nici asta nu e invenția bolșevicilor, pentru că pendulul ăsta al bolșevicilor s-a dus, de fapt, după ce Ciornaia Sotnea a inventat pogromurile ca să apere, de fapt, monarhia.
Exact.
Iarăși întrebarea, dacă bolșevicii au în originea lor teroarea roșie și gulagul, care au continuat și Jirinovski spune care continuă și până acum.
Eu nu vreau să-l citesc pe Jirinovski, el e așa un fel de figură destul de macabră, un fel de clown în politica rusească, care la noi e citat doar atunci când produce citate comode, așa, l-am văzut unioniști citându-l așa.
E cel mai proaspăt, din cauza asta l-am luat.
Sigur că nu, ce înseamnă au în origine? Partidul bolșevic în programul lui nu are, cum nu avea niciun partid pe vremea aia, decât poate Narodnaya Volya, care era un grup sectar micuț, care chiar era pentru violență, dar partidul bolșevic era un partid marxist, care era un partid teoretic, însăși distinția asta bolșevici-menșevici e o chestie de procedură, de vot. Partidul ăsta a evoluat și e un proces complicat în care nu ne ajută prea mult dacă le comprimăm pe toate grămadă, pentru că e una istoria partidului de până la Revoluție și istoria partidului de până la Revoluție, operele lui Lenin dinainte de Revoluție sunt, dacă vreți, un fel de utopie anarhistă. Statul și Revoluția, de exemplu. Va dispărea statul, va dispărea poliția, va dispărea nu știu ce. Deci e vorba de un fel de gândire care nu are semințele astea terorii. Pe de altă parte, deja lucrurile care se întâmplă, ele nu țin neapărat de originele bolșevismului, de niște esențe tari. Știți, era un banc în Nesovietică, că nu-i nimic mai încurcat așa decât linia partidului, pentru că asta a fost, de fapt, așa zisă linia partidului, a fost un fel de succesiuni, de transformări bruște, de devieri de stânga, de dreapta, de purificări, de personalități care au imprimat diverse logici. Așa încât trebuie să le tratăm distinct. Epoca până la Revoluție, războiul civil, NEP-ul, pe urmă Stalin,
care
comunismul de
război. Cel mai mare paradox, Stalin, comunismul de război și NEP-ul. Așa
Stalin, Stalin și el nu-i consecință logică, pentru că e o personalitate care a imprimat o logică, o logică care nu s-a impus de la sine, ci a fost rezultatul unor lupte interne. Puteau să fie alte personalități, putea să fie Trotsky, putea să fie triumviratul la Buharin, Kamenev-Zinoviev, putea să fie alte situații. Așa s-a întâmplat că am avut chestiile astea, Stalin și celălalt. Acum, politic, din perspectiva asta etichetelor politice a unor partide, probabil e scuzabil, le punem pe toate într-o căruță. Dacă vrem să avem o abordare istorică, trebuie să facem separările, să înțelegem ce a fost bolșevismul, care a fost o arepă a unui partid, care la un moment dat a preluat puterea. Cum s-a dezvoltat ele? Care au fost cauzele? De ce partidul ăsta care milita pentru revoluție permanentă, dintr-o dată s-a apucat să facă naționalism rus și să construiască statul rus? De ce proiectul ăsta care prevedea emanciparea totală, socială, prevedea ruperea tuturor formelor astea comunitare, de la sat, familie, nu știu, revoluționarea lor și transformarea lor, ajunge în sistemul totalitar construit de Stalin. Astea sunt întrebări foarte complexe care nu au răspuns direct, pentru că erau acolo în origine. Și trimiterea asta la origine nu ne ajută. Și nu ne ajută și pentru că operăm cu etichete superficiale. Și paradoxal ne ajută să înțelegem și prezentul. Ați pomenit inițial pe Voronin, da, despre bolșevismul lui. Eu am așa o teorie personală. Voronin avea, în politicii lui, avea două direcții. Una care era de fațadă și cealaltă din spate. Și atât timp când noi ne preocupam și ne era frică ca nu cumva Voronin să reîntoarcă bolșevismul, Voronin de fapt punea bazele statului ăsta oligarhic care e acum. El gestiona, construia rețele de oligarhici, etc. Și noi ne uitam și...
Apropo de chestia asta, de esență la care făcea domnul Botnaru referințe, probabil se referă chiar la manifestul Partidului Comunist, deci la Marx cu dictatura proletariatului și răsturnările pe care el le avea în vedere. Bolșevicii le-au preluat și le-au aplicat într-un spațiu care nu contura, de fapt, esența acestei transformări pe care o avea Marx în vedere. Pentru că noi, așa cum am mai discutat de multe ori, Marx a fost făcut responsabil pentru toate atrocitățile secolului 20, tocmai prin prisma faptului că a făcut niște scrieri și niște reflexii într-o perioadă care era total diferită.
Scria un context diferit. Proletariatul lui și contextul în care îl descria el era total diferit.
Ce avem însă cu siguranță sunt tezele din aprilie în care Lenin pune tranșant problema. După ce a venit în vagonul sigilat din Elveția cu gașca lui de revoluționari profesioniști plătiți de germani, care au avut o intenție evidentă, dar noi nu simplificăm chestiunea la o simplă conspirație, pentru că, de fapt, în spatele astea rezultă, așa cum spuneai și tu la început, o suită de energii.
Sunt două întrebări la care vreau să răspund separat. Prima, cu referire la violență. Deci regimul sovietic n-a deținut monopolul asupra violenței, asupra omului mic. Și nu a fost nici primul, nici ultimul regim politic modern care a sacrificat omul mic de dragul unor interese mari. În timp ce în Europa se întâmpla al doilea război mondial, în India avea loc una dintre cele mai groaznice foamete în Bengal și au murit câteva zeci de milioane, deci 17-18 milioane de oameni. Și dacă vreți, din punctul de vedere a filozofiei politice, există o mare dispută despre cum devine rău posibil în modernitate. Și avem polemica asta legată, de exemplu, de scrierile Hannah Arendt despre banalitatea rău, despre cum rău devine foarte ușor în modernitate, pentru că omul nu îl face ca rău, ci îl face ca o operațiune. Deci cazul exemplar e la Eichmann, care decide, el de fapt face traiectoria ale trenului. El nu omoară evrei, el face traiectorii, desenează, el optimizează transport, el face alte linii și într-un fel e o depersonalizare și atunci oamenii micuți sunt sacrificați de dragul unor chestii mari.
Da, dar asta Uniunea Sovietică scrie în Constituție că noi de fapt suntem pentru omul mic. Alții cel puțin capitalismul modern iarăși, spune cine rezistă bine, cine nu.
Iarăși, tot zilele astea s-au împlinit 50 și ceva de ani de când 200 și ceva de algerieni au fost necați în Senă și omorâți pe străzile Parisului pentru că au demonstrat pentru independența Algeriei. Asta era anii 50, femeile în drept de vot nu aveau în Franța. Franța practica execuțiile în colonii, mai ales în Algerie. Deci haideți să întoarcem...
Bine, 60 aparcai.
Și asta nu ne întoarcem la bancul sovietic, dar voi de ce îi bateți pe cei de culoare. Dar contextualizăm să înțelegem că violența asupra unor grupuri de oameni este o trăsătură permanent. Acum aș vrea să mă refer puțin la altceva, la 100 de ani. L-ați citat pe Zigar și l-ați citat și pe Putin. Și paradoxal că necelebrarea lui Putin și modul în care o face Zigăr în cartea lui, ele ambele trimit la un punct comun, că revoluția aia e încă actuală. Zigăr face chestia asta că el lecturează evenimentele de atunci ca și cum ar fi fost scrisă de azi. Folosește și termenii, clasă creativă, inteligenție, nomenclatură, oligarhie. Pe de altă parte, Putin evit să celebreze, să fac ceva mare tantan din chestia asta, recunoscând că există un potențial exploziv în tradiția asta, pentru că condițiile sunt aproximativ similare. Bun, eu nu vreau să fac paralele istorice, zic acum e ca și atunci, dar configurația amintește în mult feluri.
Există o grupă... sugerează direct prin asterixuri.
Dar uitați-vă la o chestie foarte curioasă. El a amplasat data de 7 noiembrie în contextul mitului fondator, deci al acestei coeziuni. anul 1941, care din perspectiva celor care modelează statul rus actual, este această, hai să zicem, umbrelă sub care se adună toată societatea rusă.
Da, vor să sanitizeze într-un fel, să sterilizeze evenimentul ăsta, așa încât să-l pună la muzeu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat filozoful, bloggerul Vitalie Sprânceană și istoricul Octavian Țicu. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.